hirm paksust arveraamatust. Ma polnud teadlik oma isa saatusest. Alles Viljandi vangilaagris sain kinnitus selle kohta, et ta oli ikkagi Tallinnasse jäänud, nagu reetis minu juurtlustoimikusse lisatud perekonna seisuameti väljastatud tõend. Nähtavasti polnud tal hitlerlaste käest pääsu. Silmete kerkib üks kevadine hommik patareis. Valvurit nõuti tugeva uksele prõmmimisega. 52. oli keegi aastates vanem maamees teadvusetult põrandale vajunud. Istusin kroonulaua taga. Kiiresti kasutasin võimalust paksul laual lebava 4. jaoskonna vahialuste sisse ja välja minemiste arveraamatuga tutvumiseks. Esimesed sissekanded päevi näinud kogukas köites pärinesid 1. septembrist 1941. Püsiva järjekindlusega olin igal vähegi soodsal momendil varksi tutvunud raamatusse rajutud pikkade nimekirjadega, inimsaatuste kurva loeteluga. Trellitatu kahknas sisse tungiv päikesekiir oli jõudnud õudseid saladusi pakkuva raamatuni laua peal. Firmandil läks aega kambris tekkinud segaduse lahendamisel. Pöörasin raamatus järjekordset lehekülge, kui sellele langenud päikesevalguses ilmus nähtavala rida nimesid. Need olid 25. septembril Patarei vangla 49. kambrisse paigutatute omad. See sama vangikamber number 49 pakkus minulegi peavarju. Ma isegi ei võpatanud. Lugesin vaid tuima ükskõiksusega kohutavat teadasaamist inimlikust tragöödiast. Peale nime, sünnitaatumi ja elukoha jaoks jäetud ruumi oli veel viimanegi lahter, millesse oli hoolikalt sinise tindiga tehtud sissekanne. 27. september antud ST korraldusse. Ma ei teadnud selle sõnastuse täpset tähendust. Tõlgendus võis olla nii ja naasugune. Tasapisi oli mingid informatsiooni valvurite käest hankinud. Firmandiga saime vaated peaaegu sõpradekski. Temalt pärisin ma nagu muu seas, et mida tähendab antud ST korraldusse. Tema ei aimanud, kui lähedalt see võis mind isiklikult puudutada. Sealt ma siis saingi informatsiooni oma isa saatuse kohta. Vangla kaader oli üpris kirju. Selle vanglasüsteemi vanemad liikmed olid ilmselgelt pärit tsaariajast. See oli olnud nii ammu, nad olid omandanud teatud ühise väljakujunenud joone oma käitumislaadis. Vangide kohtlemises ei näidatud välja erilist jõhkrustega ülbust, rohkem oli nii enam vähem sõbralikku torisemist. Keskmise põlvkonna moodustasid valvurid vabadussõja järgsest perioodist. Ähvardavas tööpuuduses noortele meestele pakkus vanglasüsteem küll niru palka, kuid lisatasu mundriraha nime all, samuti korterihüvitust ja üht-teist muudki käega katsutavat. Selle vanema ja keskmise põlvkonna esindajad liikusid vangimajas oma mustas ametikuues, peas ikka ja alati must nokkaga rummumüts. Noorem põlvkond, nende riietuses võis märgata nii hästi siviilrõivaid, kui ka Eesti ja nõukogud aegsete militaarmundrite detaile. Ainult peas oli too sama laia nokkaga must valvurimüts. Nüüd tagasi 6. jaoskonna hirm paksu sissekande raamatu juurde. Miks oli isa nime taha märgitud antud Este korraldusse. Virmand ei teadnud, mis põhjusel ma selle vastu huvi tundsin. Tema sõnul oli patarei soliidne riigiasutus ja nende müüride vahel ilma ametliku kohtuotsuseta mingit hukkamist ei toimunud. Oli küll hukkamiskamber juba Eesti ajast. Seal pidi surma mõistetu kas mürgikarika tühjendama või selle kest keeldumisel pandi talle nöör kaela. Mingit maha laskmist ei olnud. Vangla juhtkond soovis selle märkusega antud este ja korraldusse tõendada, et nendel ei olnud juutide hukkamisega mingit seost. Virmand näitas mulle ka üht tõelist vangla timukat, kes läks hukkamiskambrisse musta maskiga. Tema nimi oli Pedavas ja hommikuti sammus ta üksikusse oma jaoskonda, mille ülemuseks ta oli määratud. Ta astus aeglasel mõõdukal sammul, süngelt vaikiv ja kühmu vajunud. Üksikus oli sissepääs ainult läbi meie kuuenda kinnise jaoskonna. Seepärast tuli mul teda päevast päeva näha. Ta ei vestelnud kunagi siinse vangivalvuriga. Ja kui mööduvate sammude kaja oli kaugenenud, tundsin kogu oma füüsisega otse kui mingit kergendust. Ootamatu külaline. Juttu tuleb ühest tüdrukust, keda ma isiklikult ei tundnud, aga kelle koolitee viis teda hommikuti Pelgulinna südalinna poole. Minule kui samakandi poisile ei saanud märkamatuks jääda ühe gümnasistis silmapaistvalt omapärane lõunamaise iluga näolapp. Meie kooliteed ristusid Telliskivi ja Tehnika tänava nurgal ja sellega kõik piirduski. Nüüd siis taas kohtumine kardinaalselt erinevates tingimustes kusagil suvehakul, juba müüride vahel. Elu vanglas võib võrrelda sanatooriumiga, mis puudutab nii nimetatud vaikset tundi. See on ajahaemik pärast sanatooriumi külluslikku lõunasööki, vanglasse sama vaikne tunnike ühekäigulise lõuna järel, kui suures toobris loksuvad supitaolist halli ollus selleks võib üldse nimetada. Igatahes ei toimunud see rahulikul ajahetkel mitte midagi. Ei protseduure sanatooriumis, ei ülekuulamisi patareis. Vaikus oli kambri sees, vaikus valitses ka kõledas koridoris väljaspool kambrit. Tukkus valvur, tukkusin minagi kroonulaua taga. Ja siis kõrinal keerati välisuks lahti. Keegi astus kiirel sammul üle läve. Sealt ta tuligi, peaaegu et tippides oma poolkõrgetel kontsadel, lähenedes meie lagedale kroonulauale. Oligi tema, too kena omapäraselt idamaine Pelgulinna tips. Virmand kargas ehmunult aupaklikult püsti. Selgus, et noorel daamil oli asja just nimelt minu poole. Ta vajas abi mingite vahialuste võõrapäraste nimed õigesti kirjutamiseks. Loomulikult oli see vaid ettekäändeks, sest üks Tõrvand Telmanni eragümnaasiumi lõpetanud noorik valdas võõrkeeli kohe kindlasti mitte vähem kui minusugune Vikmani poiss. Niisama selge oli tema visiteerimise aeg, sest Virmand oli tuntud oma leebuse ja hea südamlikkuse poolest. Kui mitte kogu sellest sitadellis, siis oma jaoskonnas kohe kindlasti. Peagi selgus noore daami külaskäigu tegelik põhjus. Kui ta kandekotist ilmus nähtavale mingi lame, pruuniks peitsitud puust karp. Tohoo, tuttav sõbrake rahuajast! Katsetasin kastis peituvate värvipulkade pastellmaali. Ja nüüd siis ilmus ta välja siin, selles võlvide aluses koridoris. Lisaks oli Silvil kaenlaal veel paperi rull. Püüan mõttes toimunud taastada. Pärast sunnitud lahkumist pealindast rändas karp ja paperi rull algul Hagerisse sealt Raplasse, kus tema need uuesti Tallinnasse tõi. Edasi pidi juba mängus olema proua Davudovski käsi, kes töötas vangla raamatupidamises. Seal samas kantselei poolel oli endale sõjaaegse töökoha leidnud äsja kooli lõpetanud Silvi. Preili Silvi ja proua Noora olid vanglas töökaaslased. See võib-olla lähendas neid selles hirmsas majas, peaaegu et sõbratarideks. Lühidalt, ema taris kastikese ja paberirulli Raplas taas revalisse, olles enne seda Nooraga asja arutanud. Noora andis need omakorda Silvile mulle kätte toimetamiseks. Nagu hiljem selgus, oli noorel neiul luba vanglas ringi liikumiseks, kuna ta tegeles nimelt vahistatute kontingendi registreerimisega ja nende vangla sisese ümberpaigutuse vormistamisega. Nüüd siis leidsid kriitide karp ja paberilehed oma koha 6. jaoskonna ametilaua alumises sahtlis. Ma ei võinud ometi minna selle varandusega kambrisse. Minu esimeseks tööks sai selle seinaosa paberile jäädvustamine, kus oli kambri number 49 rauduks. Samas painas mind alatine mure eelootavast saatuslikust päevast, mis oleks tähendanud lõppu minu maisele elule. Sellele joonistusele ilmus kambri number 49 kohale küsimärgiga sõna "Millal?". See sõna oli mitme tähenduslik. Viide isa hukkamisele viimises siit samast kambrist ja vihje mind ees ootavale tulevikule. Joonistus ise on tänaseni alles. Kahjuks ei suuda ma meenutada, kuidas see säilis. Käes oli juba 21. sajand. See oli pärast Urmas Otti saadet, kus ma seda joonistust kaadris olin näidanud. Laual helises telefon. Rõõmus hääl teatas, et ka tema on kunagi hoidnud seda joonistust oma käes. Tohoh! Helistajaks oli Sifu, helge mälestus ammustest sõjaeelsetest koolipoisipäevadest. Selgus, et neiuke oli käinud Eesti julgeoleku politsei Tõnismäel Kaarli kiriku vastas asuvas suurte sammastega majas vaid korra oma elus. Trepist oli alla tulnud Ferdi, tip-top Saksa sõjaväemundris, kes andis Sifule ühe paberirulli. Ta ütles, et see on Guido joonistus ja palus selle tema emale edasi toimetada. Vahemärkusena olgu öeldud, et kui Ferdi Saksa ajal esmakordselt Sifut külastas, kandis ta samuti Saksa uniformi. Seal Tina tänava õuepoolses puumajas ütles Sifu isa härra Volber pärast nimetatud külaskäiku, et tal pole midagi Ferdi küllatuleku vastu, aga mitte ühtegi Saksa mundris meest ta oma kodus näha ei soovi Sifule teadmiseks. See külaskäik sinna majja ei jäänud tookord viimaseks, kuid sealt alates ilmus Ferdi kohale vaid korralikus inglise kalevist ülikonnas. Kuidas ikkagi jõudis minu joonistus Tõnismäele? Ferdi hoidus igasugustest otsekontaktidest minuga. Vangla personal ei teadnud midagi julgeoleku politsei assistendi lähemast huvist ühe nende vahialuse vastu. See ei saanud olla ka proua Davudovski, temal polnud mingeid otsesidemeid Tõnismäega. Oli vaid üks ja ainus võimalus, Silvi. Nii et tema tõi joonistuse jupposse Ferdi kätte. Viimane omakorda andis selle Sifule minu emale toimetamiseks. Ferdi tegutses pidevalt ennast salgava otsusekindlusega minu päästmise nimel. Minul polnud sellest loomulikult taimugi. Ta ei poetanud sellest sõnakestki mitte kellelegi, ka mitte oma isale ja emale, kuid Silvit ta usaldas ja viimane tegutses Ferdi näpunäidete kohaselt patareis. Tütarlaps mind ju varem nimepidi ei tundnud, küllap vaid nägupidi nagu mina tedagi. Kõik teised minu staasiga nii-öelda kaasaegsed olid eranditult oma aastakesed saanud või siis öösiti hukkamisele viidud. Mõni üksik oli priiusesse pääsenud. Eeluurimisalused ise istusid kindlas kohas mereäärsete vanglamüüride varjus. Samal ajal, kui nende kohta käiv süüdistusmaterjal, ringles saksa pärase pedantsusega toompuiestelt Eesti jupost üle Tõnismäe teisele poole Antoniusbergi saksa STS-se.